na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně. Dnes ji pro vás připravil Petr Vaďura. Čas od času se v našich ranních pořadech zabýváme biblickým textem a už několik týdnů takto mluvíme o první knize Mojžíšově. Dnes se opět s doktorem Jiřím Benešem ponoříme do této první knihy Bible a budeme společně přemýšlet nad čtvrtou kapitolou. Už jsme nad ní jednou přemýšleli, dnes budeme tedy pokračovat v příběhu Kaina a Abela. Vítám u mikrofonu svého hosta, doktora Jiřího Beneše. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jiří, my jsme z té čtvrté kapitoly už probírali její začátek, už jsme si řekli něco o kontextu, řekli jsme si něco o Abelovi a o Kainovi. Mluvili jsme o tom, proč vlastně došlo ke konfliktu. Tak možná, že bychom si to teď měli kratince zhrnout.
Kain je prvorozený a Abel druhorozený syn Adama a Evy. Kain se zabývá zemědělstvím a text popisuje jeho činnost jako služba zemi.
Ty jsi nám dokonce minule řekl otročí zemi.
Jako otročina zemi. A tím naplňuje ustanovení, která Hospodin formuloval jeho otci v předchozím příběhu, pokračuje jakoby v té linii toho otce, dělá to, co dělat má, kdežto Abel je pastýř ovcí. Pak jsme o nich si řekli, že oba dva přinesli oběť pro Hospodina, nevíme důvod, proč to dělali, ale víme, jakou oběť přinesli, že ta oběť byla výrazem jejich způsobu života. To znamená, že Kain přinesl oběť, která se stávala z plodin země. Ty samozřejmě musel na té zemi vypěstovat, tu zemi zorat, pohnojit, sklidit a upravit, kdežto Abel přináší ovečku prvorozenou ze svého stáda. V poměru k práci Kainovi na té oběti, ta Abelova práce tady je nepoměrně tedy nižší. Tak jestli to můžeme porovnat, tak z tohohle hlediska je ta Kainova oběť kvalitnější, to jsme si minule také říkali tady. A pak jsme v tom příběhu došli k tomu, že Hospodin nevyzpytatelně shlédl právě na oběť Abela, která podle názoru Kaina a patrně i čtenáře nebo posluchače toho příběhu nestála za tu pozornost. Za pozornost stojí Kainova oběť, protože ta je náročnější. No a to konfrontuje toho posluchače se svrchovaným Hospodinovým jednáním, které nelze nějak odhadnout a které nelze ani určovat. Končili jsme v podstatě tím zjištěním, že tuto skutečnost, to znamená Hospodinovo suverénní jednání, není schopen Kain přijmout a unést, patrně proto, že má nějakou představu o Hospodinově jednání a možná také proto, že se cítí být Hospodinovým pohledem na Abela sám obviněn, protože byly do něj vkládány určité naděje a fakt, že jakoby Hospodina nezaujal, si může klást za vinu, může si to vyčítat.
Jiří, já teď přečtu ten text, který jsme si minule četli. V podstatě nám teď jde o děj, pokud by tam byly nějaké rozdíly od hebrejského textu, tak na ně potom můžeš upozornit. Přečtu tedy z ekumenického překladu. Budu pokračovat od 6. verše. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak vzplanul a proč máš tak synalou tvář, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl, nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. Jiří, když jsme teď slyšeli tento text, začali jsme Hospodinovou řečí, Hospodinovým promluvením ke Kainovi. Hospodin Kainovi klade otázky a vždycky, když si čteme v Bibli otázky, které dává Hospodin, tak ty otázky mají něco udělat s tím, komu jsou položeny. Co mají udělat tady s Kainem?
Ty Hospodinovy výroky jsou v tomto příběhu celkem čtyři. Že jo, a všechny čtyři jsou velice významné. Ten první teda začíná v podstatě třemi otázkami. Funkce těch otázek je tady poměrně průhledná, protože mají motivovat Kaina k jakési sebereflexi a zastavit ho. To znamená, jsou výrazem toho, že Bůh ví, co se v tom Kainovi děje. Pro posluchače je to výpověď o Bohu, který vidí do člověka a předvídá události, které nastanou, což je velice zajímavý důraz. A současně tomu Bohu, který to ví, to není jedno, on se snaží v tom tomu Kainovi zabránit, ale nezabrání mu v tom svou silou, spíš ho konfrontuje s tím, co má vevnitř, aby ten Kain to, co má vevnitř, nepustil z úzdy. To znamená, že do toho příběhu ten Bůh nevstupuje jako režisér, který si těmi svými figurkami pohybuje, jak on chce, ale že do toho vstupuje jako pán, který respektuje určitou suverenitu těch postav, které se v tom příběhu odehrávají a pokouší se je, ty postavy tedy vychovat, anebo pokouší se jim pomoct k tomu, aby dozráli. Ukazuje se samozřejmě, že u toho Kaina se to nepovede. Tam ta Hospodinova aktivita nedochází kýženého cíle.
Jiří, kýženého cíle, ale jakého cíle? Co vlastně Kain mohl dělat? Jak mohl reagovat na to Hospodinovo promluvení?
Těžko říct. My z toho příběhu nevíme, co ten Kain měl za lubem. To se dozvídáme až po tom Hospodinově promluvení. My víme jenom, že mu opadla tvář a příčina toho opadnutí tváře je známá Hospodinu. Možná, že není známa ani Kainovi, že si zrovna v tu chvíli neuvědomoval, co dělá, nebo nebyl pánem nad svým životem, že prostě se ho ten hněv zmocnil natolik, že ho zcela ovládl. A že teda ta moc toho hněvu nad Kainem byla větší, než moc, jakou nad Kainem má Hospodin. Takhle to skoro vypadá. A co měl dělat? Zřejmě se měl asi zamyslet nad tím, proč zesinal v tváři, a zřejmě měl asi dělat dobro a neudělat to, co následně udělal. Že? To znamená, neměl se snažit řešit ty věci, které podle jeho mínění nebyly v pořádku, svou silou nebo svým zásahem do toho příběhu. Tady právě Kain zobrazuje člověka, který vstupuje do událostí, do kterých vstupovat nesmí, protože nerozumí těm událostem a neví o tom, že do toho vstupovat nesmí. To je podobné, jako je to v příběhu Saulově. Ten je prvním izraelským králem a on se odepsal právě tím, že vstoupil do dvou událostí. Do jedné vůbec nesměl vstoupit a do druhé vstoupil nešťastně a nedokonale a tím v podstatě si podřízl pod sebou větev tak jako Kain. To je taková výzva pro člověka. Je to výzva, která je pro zralého posluchače, protože jenom zralý posluchač si tuto možnost vstoupit do zakázaného prostoru uvědomuje. Nezralý posluchač to samozřejmě neví, ten zkoumá a všetečně prostě nahlédá, kam může. Ale tady jde o to, aby ten člověk měl svoje jednání pod kontrolou a nevstupoval tam, kam nesmí.
Jiří, tady je slovo dobro. My to slovo známe z předchozí kapitoly, kde nejprve Hospodin zapovídá jíst ovoce poznání dobrého a zlého. Had potom říká Evě, budete jako Bůh znát dobré a zlé. A na konci Hospodin říká, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Proto nemůže jíst ovoce stromu života. Co to znamená znát dobré a zlé? Tady je Kain vyzýván k tomu, aby konal dobro. A on to stejně neudělá.
No, tady je v tom příběhu patrně ukázán rozpor mezi poznáním a konáním, že člověk sice co si pozná, ale sílu k tomu konat nemá, buď to takhle to je řečeno, anebo ztrácí, nebo nechce mít. Těžko říct, ale každopádně pro takový obecný závěr pro etické postoje člověka z tohohle příběhu je, že poznání, to znamená určitá schopnost rozumět svému životu nebo Hospodinovo jednání, musí v životě Hospodinova vyznavače být v souladu s jeho konáním, že to nemůže zůstat pouze v té poloze toho poznání. A u Kaina se ukazuje, že to v tom souladu není, protože on k tomu dobru, k němuž je vyzýván Bohem, k pokračování v konání dobra, že tak on v tom nepokračuje. Alespoň ten příběh ukazuje, že tomu tak nebylo. Ta věta, kterou tady říká Hospodin, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro v češtině, má ještě jeden podtext a sice je jí možno rozumět jako vítce Kainovi, že dobro nekoná a že to je vlastně výzva k tomu, aby dobro konal. Ale to my z toho příběhu nemůžeme odvodit. My nevíme, jestli ten Kain způsobem, jak obětoval nebo způsobem, jak si vysvětloval to Hospodinovo zahlédnutí Ábela anebo tím, že mu propadla tvář. My nevíme, jestli tohleto je možno považovat za nekonání dobra. Spíš bychom tomu měli rozumět jako Hospodinovu pokynu k tomu nebo výzvě k tomu, aby pokračoval v konání dobra a nenechal se zastavit nebo nenechal se nějak dezorientovat. Tady ještě k tomu dobru, když jsme teda u toho dobra, je možná dobré říct, že v tom Hospodinově výroku je pojmenována zábrana v konání dobra. To znamená to, co člověku brání konat dobro. To je tady pojmenováno termínem hřích.
A to je asi také první biblický výskyt tohoto termínu.
Ano, přesně tak. I když se v takové lidové mluvě ten předchozí příběh pojmenovává jako první hřích, je to takový technický termín vůbec pro záměr tohoto příběhu, i když termín hřích tam v tom prvním příběhu nebo v tom předchozím příběhu není vůbec použit a kdo ví, jestli to lze s tím hříchem ztotožnit, to necháme stranou. Tady se skutečně objevuje termín hřích poprvé a není definován, Je to něco, co je v jakýchsi dveřích, se tady řekne, a co po člověku dychtí, ale co člověk má ve své moci, aby to ovládnul. To jest, co člověku může zabránit konat dobro.
Mně to trošku připomíná ženu, která dychtí po muži.
Je to, ano, je tam úplně přesně stejný termín, úplně totožný termín. A možná, že tato souvislost vedla ty staré vykladače k tomu, že to jednání ženy vůči muži dávali dohromady s hříchem a že tedy hřích spojovali vždycky se ženou a se sexualitou a se ženskou aktivitou při sexualitě třeba. Takhle bychom asi neměli jít daleko. Tady jde o to, že ten hřích je stejně jako žena na tom muži závislý. To znamená, že ten muž není pod mocí toho hříchu či ženy, ale že má nad tím moc a tu moc nad tím hříchem musí využít, protože tím se chrání před následky, které jsou tady pak popisovány a které ten jeho život mohou rozložit.
Ty jsi nám minule dokonce překládal, máš v něm vládnout.
Ano, je tam použita předložka, která naznačuje, že ten hřích není ovládán zvenku, ale zevnitř nějakým způsobem. Stejná formulace je použita právě v tom Hospodinově výroku k ženě v předchozím příběhu. Tam je taky řečeno, že žena bude dychtit po svém muži, ale on bude v ní vládnout. A je tam použito teda slovo vládnout a v prvním příběhu, první knihy Mojžíšovy, to znamená v tom příběhu Hospodinova mluvení a stvoření světa, tam je zase použito ovládání. Člověk ovládá nebo vládne v rybě a tak dále. Tam použito taky předložková vazba, stejná, ale sloveso je tam použito jiné než tady. To je prostě velmi silně eticky zatížený text, který naznačuje, že člověk se musí aktivně, nechci říct bránit, ale spíš aktivně nad sebou vládnout a nepřipustit, aby člověka něco ovládal, aby byl pod nějakou vládou. To, co Kaina ovládlo, bylo zřejmě to vnitřní pohnutí, které je tady popisováno jako vzplanutí a které se projevilo tou propadlou tváří. Jestli to byl hněv, to nevíme, to tady není řečeno, ale prostě nějaký vnitřní žár, jako by ho strávil, nebo určitá vášeň, která ho posedla a nad kterou on ztratil moc anebo nechtěl tu moc použít. Bůh tady do toho příběhu vstupuje jako někdo, kdo ho upozorňuje, že tu moc použít může a on ji nepoužije. A samozřejmě následky, které má ta jeho neschopnost ovládnout to vnitřní pohnutí, ty jsou strašlivé.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno si povídáme o čtvrté kapitole první knihy Mojžíšovy. Naším průvodcem je doktor Jiří Beneš. Jiří, schyluje se nám k prvnímu zabití v Biblii, ale ještě než je popsáno, tak je taková záhadná nedokončená věta. I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi. Nebo ty jsi nám to minule překládal, i mluví Kain ke svému bratru Ábelovi. Jako kdyby tady byl poslední pokus Kainův nějak se vzepřít tomu, k čemu se schyluje.
A nebo se to dá vykládat opačně úplně, že už je to první krok v tom plánu, který on má a který se rozhodl uskutečnit navzdory tomu, že byl varován, že to ani neuvědomuje. Tahle ta uvozovací věta postrádá tu přímou řeč, takže my nevíme, co ten Kain řekl. Řecký překlad Septuaginta a syrský překlad nám tady shodně nabízí větu pojďme na pole. Jak se ta věta tam dostala, my nevíme, ale víme, že ta Septuaginta, to znamená ten řecký překlad, pracoval s hebrejským textem, který byl poněkud jiný, než máme my dneska k dispozici. Takže možná, že měli kousi verzi té první knihy Mojžíšovy, která tuhle tu větu obsahovala. A z určitého důvodu se později ti rabíni, kteří rozhodovali o tom, která z těch knih bude součástí kánonu, rozhodli buď to použít tu verzi, kterou překladatelé Septuaginty neměli, anebo provést nějaké redakční krácení a tedy tu přímou řeč tady zamlčet. Ostatně pro sled a pochopení toho příběhu není vůbec důležité, co ten Kain Abelovi říkal. Jsou ovšem místa ve Starém zákoně, která, a tohle to patří právě mezi ně, která zamlčují. Těm je také potřeba věnovat určitou pozornost, jo, tomu, o čem je mlčeno. Tady je mlčeno o tom rozhovoru. Ten rozhovor je tedy ponechán jenom na Abelovi a Kainovi a do něj jakoby tomu posluchači není umožněn vhled. Ten posluchač se nedostává tedy ke všem informacím, ale to nebudeme dál rozpitvávat. Každopádně je to už po tom prvním Hospodinově výroku a zastihli jsme tady Kaina, jak jedná a o něco se snaží. Zatím nevíme pořád, protože ten příběh nemáme dočtený nebo dopřemýšlený. Zatím nevíme, jestli je to jednání pozitivní nebo negativní.
Kain se s Abelem ocitají na poli. My jsme si to tady trošku už minule naznačili, zopakujme si dnes, co vlastně pole znamená. Není to úplně neutrální místo.
Co znamená v tomto příběhu, my nevíme, protože tady je bez předznamenání, ale v těch pozdějších příbězích první Mojžíšovi a možná i v těch dalších textech je pole takové temné místo, kde se prohání démoni a ti jsou nějaké náboženské aktivitě ovlivňování člověkem. Takže dostat se na pole znamená být vystaven působení těchto démonů. Já nevím, ale jestli tuhle tu skutečnost, která je rozpoznatelná v těch pozdějších textech, třeba zejména v příběhu o Ezauovi, tak jestli tohle to můžeme promítat zpátky do tohohle příběhu. Ale vzhledem k tomu, k čemu na tom poli dojde.
A také vzhledem k tomu, že jsme se dočetli něco o hadovi, který byl nejschytralejší ze všech živočichů polních. To taky není určitě náhoda, že je tam takto označen.
Ano, takže vzhledem k tomu teda můžeme to pole jako prostor, na kterém se tenhle ten akt odehraje, považovat spíš za prostor, který má jisté negativní přeznamenání, známe z toho předchozího příběhu, že jo? A nebo ne negativní, ale podezřelé. Podezřelé přeznamenání. Je to prostě místo, kde už se něco v tom předchozím příběhu neblahého stalo, co člověka výrazně poškodilo.
A teď se nám znovu připomíná to hadovo, budete jako Bůh, vědouce dobré a zlé. Tady se začíná Kain chovat skutečně jako Bůh, protože začne rozhodovat o životě nebo smrti.
Ano, takhle by se to dalo taky pojmout, protože ten Kain vstupuje do prostoru v tomto případě, to znamená do života toho Abela, do kterého člověk nesmí vstoupit. To je prostor, který je tabu. Vstoupit do prostoru života člověka, ten život nějak poškodit, je tabu v té staré i v naší kultuře doposud. A doposud i naše kultura v podstatě se těžko vyrovnává s tím překročením těch hranic, které tady prezentuje ten Kain. Je to prostě v nás zakódováno, že je tady je nějaká hranice, která je nedotknutelná a nepřestupitelná. Jakmile člověk přestoupí, tak se jakoby rozpoutají temné síly.
A k tomu skutečně došlo. My vidíme, že když Hospodin oslovuje Kaina podruhé, dostává se mu odpovědi, která už svědčí o jakékoliv absenci bázně nebo úcty nebo něčeho takového.
A nebo jakési ztráty lidskosti, ztráty hodnoty, že jo? S tím člověkem se něco stalo. Svým způsobem ty následky, které tady budeme moci sledovat, kopírují ty následky, které jsou v tom předchozím příběhu. To, co bylo v tom předchozím příběhu rozpadlé, se tady ještě více ničí a destruuje, takže ten příběh Kaina a Abela nejenom formálně, ale i tím motivem té destrukce navazuje a rozvíjí ten příběh předchozí a s tím předchozím příběhem ho spojuje i ten Hospodinův vstup do toho příběhu a ta otázka, která je téměř stejná. Kainův otec, když se před tím Bohem skryje, tak je konfrontován s Bohem, který nerespektuje tu jeho skrytost a navzdory tomu, že se skrývá, jde za ním, vychází mu vstříc a z toho úkrytu ho vytahuje ven. Takže ten týž Bůh jde za tím Kainem a konfrontuje ho s tím, co se stalo. Je to zase pokračování toho Hospodinova předchozího výroku, kdy Kaina chtěl konfrontovat s tím, co se děje uvnitř, a to se nepovedlo. A teď ho konfrontuje s tím, co nastalo, a konfrontuje ho otázkou, ve které se ptá na toho Abela. A ta otázka je nesmírně zajímavá, protože ta otázka, stejně jako v tom prvním případě, nevypovídá nic o tom, že by Bůh nevěděl, kde je Abel a potřeboval, aby mu to Kain vysvětlil, a Kain nic nevysvětluje, ale ta vypovídá o tom, že Abel sice zmizel, ale v boží mysli pořád zůstal, že se nepodařilo toho Abela z toho božího pohledu odstranit. Snažil-li se Kain vraždou Abela přeorientovat boží pohled z Abela na sebe, tak, aby Bůh na toho Abela zapomenul a nesoustředil se na ně a teď se soustředil jenom na Kaina, což by v té perspektivě Kainově znamenalo, že teď už jaksi hraje ten prim, pro který byl svou matkou přichystán, tak to se nepodařilo. Bůh, i přesto, že Abel fyzicky není, tak ten Bůh o něm ví. A to je další poměrně silná zpráva toho příběhu pro posluchače, která jej konfrontuje s tím, že smrt, která znamená zánik v tomto světě a z naší perspektivy, ještě neznamená, že ten člověk vymizí Bohu z paměti. Může se stát, že člověk vymizí Bohu z paměti ještě za svého života, když se dopustí nějakého zvlášť ohavného, prokletí hodného činu. Pak se sám odřízne. Ale za normálních okolností ten Hospodinův vyznavač se svou silou anebo silou někoho jiného, to znamená vraždou, nemůže dostat z božího zorného úhlu.
No a zvlášť tady, když prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země, jak říká Hospodin. Co to vlastně znamená, když krev křičí ze země?
Tak pokud to není metafora, tak pro toho posluchače, který ten příběh čte, to znamená, že tady existuje určitá komunikace s Bohem, která se neodehrává pomocí slov a kterou nemusí vést jenom živý tvor, a že ta komunikace přetrvává i po smrti toho člověka. Tím nechci spadnout do nějakých záhrobních úvah anebo do úvah o nesmrtelnosti duše a tak dále, to vůbec ne, ale že prostě ten vztah, který se projevuje komunikací, neustává ani po smrti člověka. To je velice zajímavé a má to samozřejmě určitou odezvu v novozákonní reflexi Ježíšovy smrti, kde vlastně tato myšlenka je v epištole Židům rozpracována a z ní vyplývá, že Bůh na toho svého vyvoleného, na toho Mesiáše nezapomněl, nebo že mu z té paměti nevymizel, že s tím Mesiášem ten kontakt je i přesto, že ten Mesiáš je fyzicky odstraněn. Zdá se, že přestal být nebezpečný, ale on se naopak tou smrtí stal ještě víc nebezpečný, což je událost z naší civilizace nebo z naší společnosti velmi dobře známá, že tyhle ty oběti, které byly původně zamýšleny jako likvidace čehosi nebezpečného, způsobují pravý opak, to znamená, že motivují a aktivizují další síly, stejně tak, jako je to tady v tomto případě.
Možná bychom si to měli přečíst v té epištole Židům, je to ve 12. kapitole, kde je napsáno: Vy stojíte před horou Sionem a před městem Boha živého nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem soudcem všech a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Abelova. Krev je zde tedy svědkem, je někým živým, kdo dosvědčuje.
a jehož volání nelze umlčet a jejíž volání přetrvává pořád a ta výpověď, jak si je srozumitelná, pořád živá. Takže to jaksi nevolá jenom k tomu Bohu, ale volá to i k posluchačům nebo k vyznavačům, kteří se s tím seznámí. Jinými slovy, tomu Kainovi se ten jeho záměr nepodařil. Jemu se nepodařilo umlčet ten Abelův hlas. Nepodařilo se mu zamezit té komunikaci mezi Abelem a Hospodinem, i přesto, že z toho Abela učinil oběť.
Možná, že bychom měli zmínit ještě jednu výpověď. Na otázku Hospodinovu, kde je tvůj bratr Abel, odpovídá Kain, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. A tady mě profesor Jan Sokol vždycky upozorňoval, ano, jsi strážcem svého bratra. Kdykoliv máš tuto otázku na mysli, tak si uvědom, že jsi strážcem, že se nemůžeš vyvléknout.
Ano, přesně tak to z toho vyplývá. Ten Kain se z toho zřejmě vyvléknout chtěl. A z té otázky vyplývá, že on se opravdu snažil potlačit tu vzpomínku nebo vůbec tu památku toho Abela vymazat, aby zřejmě ten Hospodinův pohled přivrátil na sebe a došlo jenom ke komunikaci mezi tím Kainem a Bohem. A jemu se nepovedlo toho Pána Boha přimět, aby na toho Abela se přestal soustředit. Ale tato věta má ještě jednu neblahou konotaci. Jsou čtenáři příběhu Kaina a Abela, kteří jsou touto větou motivováni k určité formě náboženské aktivity, kterou právě chtějí dosvědčit svou náboženskou horlivost anebo čistotu svých náboženských úmyslů anebo pomocí které chtějí docílit téhož, čehož chtěl docílit Kain. To znamená, střežením svého bratra se pokoušejí sami vypovídat o své vysoké náboženské kvalitě a horlivosti. Samozřejmě takhle té větě rozumět nelze. To není výzva ke strážníčkování, ale je to spíš výpověď o tom, že se nemůžeme z té odpovědnosti, kterou tady máme za svého bližního, jakéhokoliv bližního, že se z ní nemůžeme z žádných důvodů vyvázat.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o čtvrté kapitole první knihy Mojžíšovi. Kainův skutek, vražda bratra Abela, měl dalekosáhlé důsledky. Hospodin říká, budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Jakoby se stupňovalo to, co řekl Hospodin Adamovi při jeho pádu.
Přesně tak. To, že se to stupňuje, je poměrně zřetelně vidět na tom, že Adamovi je sděleno, že je prokleta země kvůli tobě, kdežto jeho synovi, Kainovi, je řečeno, že je už proklet sám. To slovo, které tady použito, je velmi silné. Je to výpověď o tom, že ten člověk vlastně se sám připravil o tu budoucnost, kterou člověku daruje Bůh. Že se jakoby odřízl od té životodárné větve a že se od toho Boha téměř nezvratně vzdálil. Navíc to má ještě další důsledky. Ta země, na které žije, ho odmítá. To, co spáchali, něco tak ohavného, že proto neexistuje ospravedlnění a neexistuje místo, kde by ten člověk mohl přebývat. Prostě všechno, co na té zemi je, se tomu, co ten Kain učinil, vzpírá. A naopak, ta země je tady popisována jako prostor, který přijal krev toho jeho bratra. Ta země Kaina odmítá a krev Abela přijímá. Tady je potřeba si jenom vzpomenout na ten první příběh z té první knihy Mojžíšovy, který jsme četli. Tam také země hraje aktivní roli, že Hospodin na ní promluví a ona vydává napřed rostliny a pak živočichy, to znamená, chová se jako živý organismus nebo jakási postava. Není to samozřejmě výpověď o tom, že by země byla živým organismem podobně jako jsou rostliny třeba nebo jako jsou živočichové. Ani to není výpověď o tom, že existuje nějaká bohyně země, která se tady v těchto představách znova ozývá, ale spíš je to výpověď o tom, že věci a předměty, které my považujeme za věci a za předměty, jakoby měly svůj vlastní život a jakoby reagovaly na to, co se kolem nich odehrává. Buď na Hospodinovo slovo, které v nich vyvolává činnost, anebo na nějaké hrůzné lidské jednání, které je těmi následky, to znamená tím vyvoláním činnosti, stejně silné jako to Hospodinovo slovo. Tady ta reakce té země, podobně jako reakce té země v tom prvním příběhu, je výpovědí o síle hrůzy, kterou ten Kain tím činem rozpoutal. Ta hrůza je ovšem jakoby postřehnutelná až jakoby tím duchovním zrakem, neboli tu hrůzu formuluje ze své perspektivy Hospodin. Ten Kain si ji patrně neuvědomuje a posluchač toho příběhu jako nezávislý divák ji v podstatě taky nevnímá. To je něco, co je za tím naším horizontem, co je skryté a do čeho nám dává vhled až ten Hospodinův výrok. A pak je tam řečeno už jakoby na závěr těch následků, že ta země je úplně pro Kaina, ne obecně, ale pro Kaina ztratí svou sílu, pro jeho otce ještě nějakou sílu měla, alespoň to trní a hloží vydávala, kdežto tady nevydává už vůbec nic, to znamená, ta země s tím Kainem přestává komunikovat, to znamená, že Kain z ní už nic nedostane a ani na ní nemá žádné místo, kde by se mohl skrývat. Není chráněný tou zemí, je zcela opuštěn, je zcela vystaven všemu hroznému, co se teď tam kolem něj bude dít a co on nevnímá. To je vyjádřeno právě těmi slovy, že je psancem a štvancem.
K zemi můžeme říci ještě jeden možný pohled. My jsme si řekli, že Kain je otrokem země, že otročí na poli. A když potom došlo k tomu nepřijetí jeho oběti, tak Kain mohl získat určitý pocit, že zapotřebí jakoby tu zemi zúrodnit něčím, co je to nejdražší, co je možno obětovat. A to mohla být krev jeho bratra. Přestože ten příběh je líčen trošku jinak, tak možná, že jakási stopa něčeho takového zde i je. Ta země potom pila krev toho Ábela, ale krev sama křičí. Křičí, že tudy cesta nevede, že tady došlo k něčemu strašnému.
Tak je-li tohleto v pozadí toho příběhu, pak ten příběh je polemikou, protináboženskou polemikou, proti určitým vegetativním kultům, které se pokoušely ovlivňovat plodnost té země tím, že ji napouštěli krví třeba. Samozřejmě krev je zakázáno takhle používat v Izraeli a zakázáno jíst, to znamená, je zakázáno zvyšovat pomocí krve svou plodnost. Možná, že tam nešlo jenom o to odstranění toho Ábela, ale že možná šlo o nějaké přepodstatnění jeho, to znamená nějakou formu posílení té země a zlomení té kletby, která nad tou zemí byla. To je všechno možné, ale ten příběh je vyprávěn tak, že to nefunguje, že prostě se to tomu člověku, který to udělá, ať ty pohnutky jsou jakékoliv, ty tady nejsou řečeny, že jo, mohou být náboženské ty pohnutky, ale jakmile to ten člověk udělá, tak se to obrátí proti němu. Kdybychom to posunuli do této polohy, že jakmile si začne něco s těmito náboženskými silami, tak ty síly se nakonec obrátí proti němu. Ne tak s Hospodinem. Tam ten Hospodin pořád se chová jako někdo, kdo navzdory té rozpoutané hrůze pořád určitým způsobem toho člověka chrání. Boha jakoby nelze rozdráždit, aspoň z tohle příběhu to vyplývá, že ho nelze rozdráždit tak, aby začal to své stvoření likvidovat.
Důsledkem Kainova činu je odchod od Hospodina. Je zde doslova řečeno, Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu. Ale Jiří, to bude asi předmětem našeho dalšího uvažování, protože důsledky Kainova činu si probereme v příštím našem setkání. Děkuji ti za to, že jsme dnes mohli společně přemýšlet nad 4. kapitolou první knihy Mojžíšovy a těším se příště na slyšenou.
Děkuji za pozvání a na slyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost, že jste naslouchali našim výkladům a těším se s vámi na setkání zase v našem dalším pořadu na Křesťanské vlně Plzně. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.